konání bohoslužeb v nouzovém stavu, nadcházející cesta papeže Františka na Kypr a do Řecka nebo začátek židovské chanuky. To jsou témata začínající hodiny. Představíme vám také nového předsedu Ekumenické rady církví a uslyšíte rozhovor s antropologem Adrianem Dzenzem, který jako jeden z prvních podal světu důkazy o existenci čínských převýchovných táborů pro Ujgury. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
V Česku platí nouzový stav. Omezení se počtu osob na bohoslužbách nedotknou. Na Slovensku platí lockdown. Tam je kvůli zákazu konání bohoslužeb nespokojena katolická církev. Proces blahořečení kněze Martina Středy může začít. Vatikán souhlasí. Uplynulé dny přinesly řadu nových událostí a shrneme je teď s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
V Česku kvůli epidemii COVID-19 znovu platí nouzový stav. Bohoslužeb by se omezení dotknout neměla. Na Slovensku je ale situace diametrálně odlišná.
Ano, je to tak. Na Slovensku platí celostátní uzávěra. Život v zemi je tedy částečně ochromený. Proti lockdownu, který schválila ve středu vláda kvůli přetíženým nemocnicím a rychlému šíření infekce, se postavila i římskokatolická církev. Na katolickém Slovensku teď totiž není povoleno ani konání bohoslužeb. Pro slovenské biskupy je opětovný lockdown zklamáním. Nepovažují plošný zákaz veřejných bohoslužeb za přiměřený situaci, když zůstává množství jiných oblastí života otevřených.
A o které oblasti se jedná?
Slovenskou vládou zavedený zákaz vycházení obsahuje na 30 výjimek. Jsou to například cesty do práce, do škol, k lékaři, na očkování anebo na nákup nevyhnutelného zboží.
Vatikán souhlasí se zahájením procesu blahořečení kněze Martina Středy, který byl duchovní oporou brněnské posádky při švédském obléhání za 30leté války. Může tedy začít kanonizační řízení?
Je to tak? Právě tento souhlas znamená, že lze podniknout další procesní kroky a zahájit diecézní fázi kanonizačního řízení. Povede ho Česká provincie Tovarišstva Ježíšova a podnět k blahořečení Středy vzešel už v květnu, a to od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrlého.
A ve studiu Vertikály byla s aktualitami Nadežda Hávová.
A bylo mi potěšením. Dobrý den.
Papež František stráví začátek letošního prosince ve většinově pravoslavných zemích v Kyperské republice a Řecku. Na Kypr přiletí 2. prosince a 4. přiletí do Řecka. Do Říma se vrací až 6. Proč si vybral tyto země? Jak je jeho návštěva významná a co od ní čekat? Teď probereme s naším spolupracovníkem v regionu Tomasem Kulidakisem. Hezký den.
Dobrý den.
Tomasi, jak důležitá je návštěva papeže na Kypru a kolik je tam vlastně římských katolíků?
Pro samotný Kypr je to velmi důležitá návštěva, protože papež František je teprve druhý pontifik, který v moderní době zavítá na právě Afroditin ostrov. To znamená, že místní média píší o naprosto historické události a samozřejmě podle toho také vypadá nejenom to přivítání, byť samozřejmě na Kypru samotném se odhaduje, že může být kolem 10 000 římských katolíků, tak samozřejmě i pravoslavní občané se velmi na papeže Františka těší.
No a co od návštěvy lze čekat?
No pravděpodobně tedy samozřejmě z kyperské strany, protože jde do Kyperské republiky, to znamená jde na rozdělený ostrov, takže jde do té části, která je tedy řecká, do části, která je členem Evropské unie, tak se očekává, že místní politické vedení mu sdělí a zároveň si tedy postěžuje na chování Turecka, na chování té turecké části, ale zároveň tedy, což samozřejmě pro papeže Františka bude příležitost, aby případně promluvil o tom, že všichni jsme boží děti a měli jsme žít tedy ve smíření, ale samozřejmě také se bude mluvit o migraci, to znamená o tom, co velmi pálí vlastně papeže Františka, to znamená, jaký je vlastně osud uprchlíků a migrantů, kteří se dostávají právě na Kypr.
No a co v Řecku, kolik tam je katolíků?
No v Řecku je oficiálně přibližně 50 000 katolíků, ale vzhledem k tomu, že tam je poměrně velká část populace, která tedy není počítaná jako rodilí Řekové, ale tedy třeba z Latinské Ameriky nebo i z jiných katolických zemí, tak to číslo může být minimálně dvounásobné. Každopádně opět v samotném Řecku tedy se na papeže velmi těší, opět média mluví o historické události, tomu bude odpovídat také samozřejmě i program, kromě toho, že se sejde s nejvyššími činiteli země a samozřejmě také s hlavními hlavou místní pravoslavné církve, tedy s patriarchou Jeronymem, tak samozřejmě opět se bude mluvit a nejenom mluvit o migraci.
No a opět, co od té návštěvy lze čekat?
Stejně jako v roce 2016 zavítá na ostrov Lesbos. Očekává se dokonce, že by si mohl odvést s sebou zase nějaké běžence do Říma, tak jako to udělal v roce 2016. Tenkrát si jich vzal, pokud si dobře pamatují, 12, nyní se mluví o tom, že by jich mohlo být až 100. Takže to je jedna věc, co čekává, ta druhá, tak samozřejmě, když bude mluvit s patriarchou Jeronymem, mohl by mluvit o smíření mezi křesťany.
Tomasi, a poslední otázka, jaké si zaznamenalo reakce na příjezd papeže v Řecku?
Veskrze pozitivní, trošku jsem čekal, jestli někteří radikálnější kněží se nějak nevymezí, ale nezaznamenal jsem zatím žádné tedy negativní reakce.
O chystané cestě papeže do Řecka a na Kypr jsme mluvili s naším spolupracovníkem Tomasem Kulidakisem. Díky a hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Ekumenická rada církví si tento týden na valném shromáždění zvolila nové vedení. Novým předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík a právě jeho teď zdravím ve vysílání Vertikály. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Jaké první povinnosti ve funkci předsedy ekumenické rady vás teď čekají?
V současné době, v těchto dnech, jsou to především rozhovory do různých médií, podobně jak je tento náš rozhovor. Dalším krokem bude bližší seznámení se s fungováním sekretariátu ERC v Praze, předání agendy a pak také první setkání našeho nově zvoleného předsednictva. A souběžně s těmito záležitostmi je to psaní různých článků do časopisu. Dále je před námi také příprava a participace na programu novoroční ekumenické slavnosti a setkání v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Připomeňme, že Ekumenická rada církví sdružuje 16 křesťanských církví a Federaci židovských obcí a zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinaci mezicírkevní spolupráce. Máte nějaké priority, čemu by se Ekumenická rada pod vaším vedením měla věnovat, kam směřovat?
Tak jednou z priorit, kterou vnímám, je pěstování a rozvíjení dobrých vztahů mezi členskými církvemi. Dialog a otevřená komunikace. To je ten směr, bych nazval dovnitř. Chtěl bych navštívit jednotlivé členské církve, poznat blíže jejich vnitřní život a fungování a povzbuzovat je ještě k větší ekumenické otevřenosti a spolupráci i na lokální úrovni. Další prioritu vnímám směrem navenek do veřejného prostoru. Chceme pokračovat v organizaci televizních přenosů ekumenických bohoslužeb, organizováním akcí, ať už to je modlitba za domov, noc kostelu nebo právě proběhla červená středa. Také vnímám za důležitou podporu rozvíjet sektorální pastoraci kaplanů v armádě České republiky, nemocničních, vězeňských kaplanů a v policii. A v neposlední řadě vnímám jako prioritu to, co bylo řečeno na valném shromáždění z úst biskupa římskokatolické církve Tomáše Houba a také dopisem předsedy České biskupské konference arcibiskupem Graupnerem, abychom se jako ekumenická rada církví také zapojili do takzvaného synodálního procesu v římskokatolické církví. A to je jistě také velká výzva i pro nás, i církve v ekuméně.
Hostem Vertikály byl nový předseda Ekumenické rady církví Tomáš Tyrlík. Děkuju za váš čas a přeju vám, ať se vám daří.
Děkuju za rozhovor, také přeji všem posluchačům pěkný den.
Dnes večer se rozzáří plzeňská stará synagoga i prostor kolem ní. Unikátní světelná instalace nazvaná 8 světel bude netradiční oslavou dnes začínajícího židovského svátku Chanuka a zářit bude do 6. prosince. Podrobnosti poví ve Vertikále Barbora Freund z plzeňské židovské obce. Dobrý den.
Dobrý den.
Světelnou instalaci připravili studenti ateliéru multimediální tvorby Fakulty designu a umění Sutnarky pod vedením Jana Morávka. Můžete nám prozradit, jak bude vypadat?
Úplně ne, protože to bude takové chanukové překvapení i pro mě. A skutečně se to poprvé rozzáří až dnes večer. Nicméně studenti Sutnarky si dělali svoje rešerše a s Honzou Morávkem jsme konzultovali, co tam může být a co naopak ne. Shodli jsme se, že to bude mít takovou abstraktní formu a bude se jednat o, řekněme, hru světel a ornamentů. Já bych to osobně laicky nazvala světelnou výstavou, ale jak mi Honza vysvětlil, tak světla se nevystavují, proto tedy název světelná instalace.
A jaká je její symbolika?
My pracujeme primárně se symbolikou světla. Ten název svátku Chanuka znamená doslova zasvěcení a vztahuje se k příběhu, kdy jeruzalemský chrám byl znesvěcen vojsky Antiocha IV. Epifana a poté, co tam přišli makabejští a chtěli ho znovu zasvětit, tak zjistili, že mají k dispozici jen jednu nádobu košer oleje pro rozsvícení chrámového svícnu, takzvané menory. Toto množství oleje by vydrželo normálně jen jeden den, ale zázrakem hořel 8 dní, což je doba pro přípravu nového oleje. No a na paměť tohoto zázraku se zapalují na osmiramenném svícnu takzvané Chanuky světla. Od toho je i dodatečný název svátku Chanuky jako svátku světel. A s tím koresponduje název i vlastně celé této akce. Světlo potom jako takové symbolizuje vítězství dobra nad zlem a svobody nad tyranií. Tím, že ty světla budou instalována i v prostoru vně synagogy a v ulici směrem do Smetanových sadů, tak chceme tak symbolicky vyzvat všechny lidi, aby zázrak světla oslavili společně s námi.
A kdy a jak bude světelná instalace k vidění?
Světelná instalace bude k vidění od zítřka do neděle 5. prosince, vždy od 4:30 do 8 hodiny večerní. A 6. prosince od 6 hodin bude potom závěrečný koncert s názvem Nikdy ne dvakrát stejně. A to se jedná o orchestrální improvizaci, kdy bude hudba a světlo společně, řekněme, komunikovat.
Jak bude v plzeňské židovské obci vypadat zahájení svátku Chanuka?
Tak, jak to tradičně vypadá, na Chanuky bude rozžehnuto první světlo. My máme připraveno 8 Chanuky pro 8 vážených hostů z řad náboženského, kulturního a společenského života. Zapalování se zúčastní například vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, její excelence Anna Azary, velvyslankyně státu Izrael, dále pak hejtmanka plzeňského kraje, náš pan primátor a samozřejmě děkan Sutnarky. Zazní taky tradiční chanukové písně v nastudování sboru Plzeňské konzervatoře, to znamená písně jako jsou Maos Cur, neboli Mocná skálo spásy mé, nebo Hanerot Halalu. Tuto modlitbu přímo pro tuto událost zkomponoval pro klavír a zpěv Václav Benjamin Špíral, taktéž z konzervatoře Plzeň. No a to vše se odehraje v doprovodu hry světel. A samozřejmě, co by to bylo za židovský svátek bez jídla, takže na konci slavnostního zahájení bude venku připravené tradiční chanukové jídlo, tedy koblíšky a vošouchy, tak říkáme na plzeňsku bramborákům.
O začínajícím svátku Chanuka jsme ve Vertikále mluvili s Barborou Freund z plzeňské židovské obce. Díky a přeju hezký den.
Taky děkuju a naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Masivní porušování lidských práv a svobod v čínské provincii Xinjiang, kde žije etnická a náboženská menšina Ujgurů, sleduje světové společenství už od roku 2017. Tehdy se začaly objevovat zprávy o převýchovných táborech, kam jsou odváděni muži i ženy bez ohledu na věk a profesi, údajně s cílem zvýšit jejich kvalifikaci, naučit je čínštině a vymítit nevhodné smýšlení a chování. Realita v táborech je ale odlišná, jak ukázala svědectví, která zazněla na listopadovém zasedání Světového ujgurského kongresu v Praze. Natáčela na něm Daniela Vrbová.
Světový ujgurský kongres je mezinárodní organizace upozorňující na podmínky a práva této turkické muslimské menšiny. Jeho zasedání se konají střídavě na různých místech světa. V Praze vystoupili i 4 lidé, kteří přežili převýchovné tábory a našli odvahu promluvit o tamních podmínkách. Ani po propuštění totiž nejsou v bezpečí před čínským sledováním a ohrožení jsou i jejich příbuzní, kteří v Xinjiangu zůstali.
Vrkuny, U oběda jsme seděli tři ženy. Vyučování jsme měli od 8 od rána, takže jsme byli dost vyčerpané. Jedna z nás, asi 60-letá žena, na chvíli zavřela oči. Zahledla ji vyučující, přiskočila k ní a praštila ji přes ruku se slovy. Jsi blbá, myslíš, že nevidíme, jak se modlíš? Viděla jsem tě. Ujgurové se totiž často po jídle modlí a to čínská vláda zakázala, obzvláště v převýchovných táborech. Tu ženu odvedli vedle na výslech. Bránila se, že se nemodlila, že byla jen unavená, tak na chvíli zavřela oči. Přivedli ji zpátky k nám na celu a tam musela sepsat přiznání o svém prohřešku a přečíst ho.
Vyprávěla mi například Gulbahar Khativadži, která v převýchovných táborech a vazebních věznicích strávila skoro 3 roky. Polovojenský režim s všude přítomnými kamerami, i v noci rozsvícená neonová světla, vyučování až 10 hodin denně, zákaz mluvit ujgursky a mluvit mezi sebou, bití, ponižování, mučení, sexuální násilí a injekce, které ženám zastavily menstruaci a ukázaly se, že způsobují neplodnost. To je podle paní Gulbahar, ale i podle svědectví ostatních přeživších, každodenní realita táborů. Jedním z prvních lidí, kteří světu podali důkazy o existenci převýchovných táborů pro Ujgury, je německý antropolog Adrian Zenz, momentálně výzkumník v americké nadaci památníku obětem komunismu. Od roku 2018 patří k nejcitovanějším odborníkům na toto téma. O jeho zprávy se opírá i OSN, když se snaží přimět Čínu, aby do Xinjiangu pustila mezinárodní pozorovatele. Jak mi Adrian Zenz řekl, pozbírat důkazy o převýchovných táborech v Xinjiangu nebylo úplně jednoduché. Připomínalo to prý sestavování skládačky.
Trávil jsem hodně času zkoumáním čínského internetu, protože jsem bádal na téma náborů státních zaměstnanců, nejprve v Tibetu. Zjistil jsem, že za prezidenta Xi Jinpinga přibylo náborových akcí k policii. Tak jsem začal systematicky mapovat vládní weby, státní média a ekonomické zprávy. Následně jsem stejnou metodologii použil i na téma čím dál početnějších náborů k policii v Xinjiangu po nástupu nového tajemníka komunistické strany Chen Chiang-kuo. V té době se začaly šířit zprávy o převýchovných táborech v Xinjiangu a řada médií, která věděla, že pracuji s čínskými dokumenty, se mě ptala, jestli nevím o nějakých důkazech. Tak jsem se po nich začal pídit. Došlo mi, že to bude komplikovanější než s nábory státních zaměstnanců. Věděl jsem, že cesta, jak nějaké důkazy získat, by tu byla, ale že to zabere dost času. Pak mi ale čínský konzul v kazašském Almaty řekl, nevěřte propagandě západních médií, věřte tomu, co o tom říkají Číňané a čínské zdroje. Pomyslel jsem si, tak dobře. Velkou část roku 2018 jsem strávil tím, že jsem dával dohromady terminologii týkající se převýchovných táborů a našel jsem spoustu důkazů, vládních dokumentů, hlavně z let 2014 až 2016, které o táborech hovořili dost otevřeně. Vyšel jsem z nich a následně se mi podařilo dohledat další informace, výběrová řízení a další dokumenty.
Jak zní čínský newspeak ohledně převýchovných táborů?
V čínštině se zpočátku jmenovaly tábory transformace skrze vzdělání, nebo také edukačně transformační tábory. Později se vláda uchýlila k poněkud jinému označení a tábory také dostaly jiné zaměření. Nazývaly se profesní a kompetenční vzdělávací a školicí centra, protože to znělo lépe.
Lze z toho vyčíst, kolik je teď v Xinjiangu takových táborů a jak jsou veliké?
To je podle mě obtížné, protože zveřejněna byla jen část zakázek. Hodně táborů vzniká bez veřejně dostupných informací nebo důkazů a jen pár týdnů poté, co jsem svůj výzkum zveřejnil, začala čínská vláda informace o výběrových řízeních a stavebních zakázkách z webu mazat. Od té doby nebyla zveřejněna žádná další výběrová řízení na převýchovné tábory.
Sbíráte i důkazy o nucené sterilizaci žen, nuceném odebírání orgánů, farmakologickém oslabování kognitivních funkcí vězňů. Existuje zde už dostatek důkazů o těchto praktikách? Převýchovné tábory Čína totiž nepopírá, ale existenci takových praktik v nich ano.
When I publish a report on something, the Chinese then often react and delete the data, but then I research something new.
Stává se často, že když zveřejním nějaké zjištění, Čína v reakci na to smaže relevantní data. Potom zjistím něco nového a k tomu data ještě existují. Číňané hodně věcí zveřejňují a zaznamenávají, mimo jiné kvůli vnitřní transparentnosti, jak to nařídil čínský prezident Xi Jinping. Byl jsem tedy dost v šoku, když jsem našel nemilosrdné zprávy z regionů, kde si dali jasné cíle. V našem malém okrsku hodláme sterilizovat 8 000 žen. To bylo v roce 2019. Počítal jsem tedy procenta na základě demografických statistik žen v reprodukčním věku a vyšlo mi, že v jednom okrsku to bylo až 14% žen, které byly sterilizovány. V jiném okrsku to bylo 34%. Xinjiangské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nejméně 80% žen v reprodukčním věku v jižním Xinjiangu musí dostat zavedené nitroděložní tělísko nebo jinou formu antikoncepce kvůli omezení porodnosti. Všechno to bylo napsané dost na rovinu. Krátce po zveřejnění byla celá tahle stránka a mnohé další smazané a umístěné pouze do offline režimu. Později je celé přestavili a publikovali jako součást oficiálních webových stránek Xinjiangského regionu, který ale často blokován před přístupem z IP adres mimo Čínu.
Kolik Ujgurů podle vašich odhadů převýchovnými tábory prošlo?
Tohle je celkem spekulativní. Prostřednictvím vládních internetových sítí a sociálních médií se mi podařilo zjistit, že vláda si vede seznamy rodin a domácností s poznámkou, zda je tam nějaký člen ve vězení, vazební věznici nebo v převýchovném táboře. A procento lidí, kteří byli takto internováni, se pohybovalo mezi 8 až skoro 30%. Záleželo na konkrétní vesnici. To bylo skutečně neuvěřitelné, takže v roce 2019 jsem upravil svůj odhad a zvýšil ho na 7,5 až 15% etnické menšiny dospělých Ujgurů, kteří měli v nějakém momentu zkušenost s detencí, vězením nebo táborem. To znamená 900 tisíc až 1 800 tisíc lidí.
To je hodně lidí, ale i velký rozptyl. S jakými reakcemi Číny na svoji adresu se setkáváte?
Číňané na mě někdy zkouší útočit, myslím teď virtuálně, a spekulují o mojí subjektivní motivaci a tak. Myslím, že můj výzkum jim způsobil dost problémů, protože je založen na jejich vlastních dokumentech a důkazech. Jedinou strategii, kterou mají, je útočit na moji osobu, protože když napadnou můj výzkum, jen k němu přitáhnou pozornost. A pak se mluví o datech, která se v něm používají, což jsou jejich vlastní data. A to je pro Číňany dost z blata do louže.
Usmíváte se, takže Ujgurům se hodláte věnovat i nadále. Nezastrašilo vás čínské ministerstvo zahraničí?
Samozřejmě jsme s rodinou provedli některá bezpečnostní opatření, to byla nutnost. Ale zatím nemáme žádné důkazy, že by se nás snažil někdo fyzicky napadnout. Já jsem ale rozhodnutý ve výzkumu pokračovat, už jen kvůli tomu dopadu, který má. Není to smysl vědeckých výzkumů? Nikdy jsem nechtěl napsat knihu, na kterou se dá v knihovně prach. Není skvělé, když výzkum může posloužit lidstvu?
Hledáte teď ve výzkumu něco konkrétního?
Snažíme se rozšířit stávající výzkum systému nucených prací a populační situace. Je problém, že spoustu demografických dat už čínská vláda nepublikuje. Všechny jejich zprávy se radikálně změnily poté, co jsem na to vloni zveřejnil výzkum. Takže musíme vymýšlet nové a kreativní způsoby, jak zjistit, co se v Xinjiangu děje, jak ty informace archivovat a dokumentovat zdroje. Je to nekonečná práce. Mluvit o výzkumném týmu by bylo přehnané, je nás málo, já a řekněme 1,5 výzkumného asistenta. Ale naše práce má dopad a o to jde.
Uzavírá německý antropolog Adrian Zenz.
A ptala se ho kolegyně Daniela Vrbová. První část Vertikály je za námi a za chvíli nás čeká debata, která připomene, že dneškem začíná advent. Čas, kdy se křesťané připravují na svátek narození Ježíše Krista, tedy na Vánoce. Teď jsou tu ale zprávy. A hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.